เมื่อวันศุกร์ใครมาฟังเทศบ้างทนทนนะอยู่แต่วันศุกร์เมื่อวันศุกร์มีเทศมหาชาติหลวงพ่อไม่ได้ประกาศใครอยู่แถวนี้ใครได้ยินได้ฟังก็มากันเองประกาศไม่ไหวคืนประกาศเดี๋ยวเหมือนทอดกฐินคนเยอะเกินมันเทศไปถึงกลางคืนรับไม่ไหวเดี๋ยวข้างนอกลำบากยุงอะไรต่ออะไรชุมพระเมสสันดรเมื่อก่อนเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นงานบุญประจำปีทางอีสานเรียกบุญพระเวทมีทุกภาคภาคกลางส่วนมากทำเดือน12เวลาฟังเรื่องพระเมสสันดรก็ได้ประโยชน์ตามสติปัญญาเป็นบุญที่ทำยากเพราะว่าเป็นกิจกรรมทำยากเป็นงานใหญ่ฟังเทศต่อกัน13กันในวันเดียวนั่นจะต้องใช้ความอดทนสูงในการฟังอะไรที่ต้องตั้งเจตนาแรงเนี่ยถ้าเป็นการทำความดีมันก็เป็นบุญที่แรงถ้าเจตนาทำบุญแรงนะอันนี้สูงก็แรงส่วนมากเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าถ้าฟังมหาชาติ13กันนะในวันเดียวทั้งฟังทั้งคืนนั่นแหละส่วนใหญ่ต่อไปจะได้เจอพระสียานนะมันก็เป็นอุบายที่ดีปลูกฝังให้คนนะมั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างถ้าเรามาทำบุญแล้วเราตั้งความปรารถนาทำบุญที่ทำได้ยากนะทำคนเดียวนี่ทำไม่ไหวตั้งความปรารถนาว่าจะได้เจอพระสียานใจมันจะไม่ทะเลทลายออกไปนอกพระพุทธศาสนาง่ายๆคล้ายๆปลุกแรมจิตเลยนะอย่ามุ่งไปหาพระศรีอริยเมตไตรอันนี้สำหรับพวกอินทรีย์อ่อนมันมีเจตนาแรงกล้าทำกรรมที่มีผลแรงความปรารถนาก็มีโอกาสสำเร็จแต่ถ้าคนมีสติปัญญามากฟังพระเวสสันดรเราจะรู้มีธรรมะที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ข้างในพระเวสสันดรทำทานเป็นหลักบารมีอื่นอีก9ข้อทำทั้งหมดทำทุกข้ออย่างพระเวสสันดรเนี่ยตั้งใจมั่นนี่อธิษฐานบารมีทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่แค่วิสุทธิแบบสาวกสาวกมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วแต่พระโพธิสัตว์มุ่งสัมมาสัมโพธิญาณสูงกว่าวิสุทธิธรรมดามุ่งไปสอนไปช่วยคนอื่นท่านจะบริจาคทรัพย์สินท่านก็บอกว่าเป็นไปเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าบริจาคช้างบริจาครถก็เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีความตั้งใจแน่วแน่ของเราขอให้รวยขอให้สวยขอให้สำเร็จอย่างโน้นอย่างนี้ล้วนแต่สนองกิเลสทั้งหมดเลยในขณะที่พระเวสสันดรเนี่ยมุ่งจะไปช่วยคนอื่นอยากได้ธรรมะไปช่วยให้คนให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์คนละชั้นกันทำไมการทำทานของท่านเป็นเรื่องใหญ่ทานที่สำคัญนะมันมี5ระดับอันแรกบริจาคทรัพย์สินอันนี้ของนอกตัวเองพวกเราก็ทำได้ ให้ทำได้พอสมควรทำได้ไม่มากเพราะมีไม่มากบริจาคอวัยวะร่างกายอย่างเราบริจาคเลือดบริจาคตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยบริจาคอันนี้เป็นการทำทานที่สูงขึ้นมาต่อไปบริจาคสละชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นเพื่อสัตว์อื่นได้นี่เป็นฐานที่สูงขึ้นไปอีกถัดไปเป็นอะไรบริจาคอะไรบริจาคลูกไหวไหมบริจาคลูกบางคนก็บริจาคนะมีลูกขึ้นมาก็ทำแท้งแล้วอย่างนั้นไม่เรียกว่าบริจาคไม่ได้อยากได้แต่ถ้าเรามีความรักลูกอย่างเหนียวแน่นแล้วต้องบริจาคลูกเป็นเรื่องยากมากรักลูกบางทีรักยิ่งกว่าตัวเองสังเกตไหมท่านจัดลำดับไหมบริจาคชีวิตตัวเองนะยังง่ายกว่าบริจาคลูกอีกแล้วก็บริจาคเมียให้ผู้ชายอื่นไปคนยุคนี้ก็ประนามว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนคนละยุคกันที่จริงพระเวสสันดรจะมีหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ธรรมะที่ซ่อนอยู่เนี่ยลึกซึ้งมากถ้าเราอยากถึงฝั่งแห่งพระนิพพานนะกระทั่งจะเป็นสาวกนะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเนี่ยมันต้องกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะสละทุกสิ่งที่ตัวเองผูกพันในทรัพย์สมบัติในร่างกายในชีวิตในลูกในเมียในเนี้ยใจต้องกล้าที่จะสละได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดเราไว้กับโลกคนโบราณสอนนะว่ามีลูกก็เหมือนมีห่วงผูกคอมีเมียมีสามีเหมือนมีปอผูกศอกผูกมัดไหมมีทรัพย์สมบัติเหมือนมีปลอกผูกขาไปไหนไม่รอดเวลาห่วงสมบัติไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้าไว้มีลูกเหมือนถูกรัดคอจะกินอะไรก็ไม่สะดวกนะคิดถึงลูกลูกยังไม่ได้กินกินไม่ลงมีเมียหรือมีสามีนะเราเสียอิสรภาพรู้สึกไหมถ้าใครมีแล้วบ้างใครมีเมียบ้างมีไหมมีแต่โสดๆเลยเหรอเนี่ยรู้สึกไหมว่าเราเสียอิสรภาพบางส่วนไปเราทำอะไรไม่ได้ตามใจชอบอย่างแต่ก่อนผู้หญิงก็เหมือนกันมีสามีนะก็เสียอิสรภาพไปบางส่วนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดเราไว้กับโลกถ้าเราอยากพ้นโลกเข้าถึงวิสุทธิความบริสุทธิ์หรือสัมมาสัมโพธิมีพยานตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต้องออกจากโลกให้ได้ต้องสละให้ได้พระเวสสันดรสละให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเราเดินตามในเวลาที่จะข้ามภพข้ามชาติเนี่ยมันสละจริงๆอย่างต่ำสละชีวิตอย่างถ้าเราเป็นพระเนี่ยเราสละลูกสละเมียออกบวชแล้วออกจากครอบครัวไปชายเดียวแล้วไปตายที่ไหนไม่สำคัญแล้วแต่จะมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นวางลูกวางเมียไปเหลือตัวเองเหลือร่างกายเหลืออะไรนี้ติดตัวอยู่เวลาภาวนาในขั้นแตกหักเนี่ยมันผ่านด่านที่สำคัญคือด่านของความตายครูบาอาจารย์พูดเหมือนกันทุกองค์เลยว่านิพพานอยู่ฝากตายรอดตายมาถึงเจอนิพพานในขณะที่กำลังทำสงครามแตกหักอยู่มันจะเห็นทุกข์ทุกข์นี้มหาศาลจริงๆนะบางองค์ท่านเห็นรูปเห็นทุกข์ของรูปทุกเหมือนเอาภูเขาทั้งลูกนะลงมาขยี้ลงมาในร่างกายเนี่ยถ้าจิตใจอ่อนแอรักตัวเองมากจิตมันจะถอยทันทีเลยไม่กล้าเดินจิตต่อไปจะถอน อย่างถ้าบรรลุในอิริยาบถนั่งหรืออิริยาบถเดินอะไรเงี้ยอิริยาบถนอนก็มีบรรลุนะส่วนใหญ่ก็นั่งกับเดินนั่งอยู่ถ้านั่งเก้าอี้หรือนั่งใต้ต้นไม้นั่งภาวนามันจะเห็นทุกข์ขึ้นมาเห็นร่างกายเนี่ยทุกข์แสนสาหัสขึ้นมาหรือบางท่านจะเห็นจิตเนี่ยทุกข์แสนสาหัสขึ้นมาทุกข์เหมือนภูเขาขยี้ลงมาถ้าท่านที่ดูกายเห็นเหมือนภูเขาขยี้ลงในกายท่านที่ดูจิตเห็นเหมือนภูเขาทั้งลูกนั้นขยี้ลงมาที่จิตบดไม่ใช่ทับเฉยๆนะมันหมุนด้วยเหมือนหมุนโม้แป้งสมัยโบราณรู้จักโม้ไหมใครเคยเห็นมั้งโม้หมุนใช้มือหมุนนะไม่ใช่มูลินิกนะอย่างนั้นดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่อย่างมากก็นิ้วขาดแต่เนี่ยแหมมันขยี้จิตซึ่งบุญบารมีไม่พอมันจะรักตัวกลัวตายแล้วมันจะถอยนั่งอยู่อย่างนี้นะไม่เอาแล้วเดี๋ยวตายลุกขึ้นดีกว่าลุกขึ้นเดินหรือดูจิตใจอยู่นั่งอยู่นะถ้านั่งต่อไปเนี่ยจิตจะระเบิดจิตระเบิดแล้วตายแน่นอนมันรู้สึกอย่างนั้นเลยก็ยอมสละธรรมะเพื่อรักษาชีวิตลุกขึ้นไม่เอาแล้วถ้าบารมีแก่กล้าเวลาจะแตกหักนะมีความรู้สึกเหมือนร่างกายจะแตกระเบิดจิตใจเหมือนจะระเบิดนะยอมสละตายก็ตายขอดูหน่อยว่าระเบิดแล้วจะเป็นยังไงเฝ้าดูในที่สุดมันก็ระเบิดจริงๆนะสลัดเปรี้ยงออกไปสลัดเอาขันห้าออกไปเลยโดยเฉพาะตัวจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูถูกสลัดทิ้งไปจะผ่านด่านนี้ได้ใจต้องแข็งจริงนะอย่างที่พระเวสสันดรบอกเป็นชาติสุดท้ายจริงๆเป็นชาติสุดท้ายที่เป็นมนุษย์ถัดจากนั้นก็ไปเป็นเทวดาสันดุสิตอยู่ชั้นดุสิตแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งตรัสรู้จะเรียกว่าชาติสุดท้ายก็พูดได้เหมือนกันเพราะกระบวนท่าสุดท้ายในการจะข้ามภพข้ามชาติก็คือยอมตายยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างได้จิตจะข้ามฝั่งไปถึงพระนิพพานได้งั้นบางคนฟังเรื่องพระเวสสันดรแล้วจิตห้าวหาญไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรภาวนาด้วยใจเดียวก็ไม่ต้องรอพระสยามแล้วจบซะในปัจจุบันชาติก็ทำได้อยู่ที่อินทรีย์ของเราแก่กล้าแค่ไหนบารมีของเราแก่กล้าแค่ไหนบารมียังไม่แก่กล้าก็ตั้งความปรารถนาไว้แล้วทำบุญที่ทำได้ยากอย่างจัดสวดพระเวสสันดรเนี่ยเทศพระเวสสันดรทำยากของบูชากันเทศก็เยอะแยะเลยเพราะว่ามีพระหลายองค์เทศทั้ง13กันในตำราบอกว่าต้องมีผลไม้อย่างนี้พันหนึ่งอย่างนี้นะหลักพันทั้งนั้นเลยนะบริจาค กันทรัพย์สินเงินทองมากมายอันนี้คือฝึกตามพระเวสสันดรขั้นที่หนึ่งแล้วฝึกสละทรัพย์สินแล้วยอมลำบากนะตรากตรำทั้งวันทั้งคืนนี่คล้ายๆสละร่างกายมันปวดหลังปวดไหล่ก็ทนเอามันยังไม่ถึงตายหรอกแต่บางคนอาจจะตายก็ได้ถ้าไม่แข็งแรงฟังทั้งวันทั้งคืนอาจจะตายถ้าตายตรงนั้นก็ไปเป็นเทวดาได้แต่ขณะจิตสุดท้ายตอนจะตายแล้วนึกนะกูไม่น่ามาฟังเลยนะ อันนี้ไม่ไปสวรรค์หรอกนะจิตเป็นอกุศลแล้วนะแล้วแต่เวรแต่กรรมนาทีสุดท้ายงั้นในเรื่องพระเวสสันดรนี้นะให้ธรรมะตั้งแต่เบสิกเลยสอนจะให้เรารู้จักเสียสละอะไรเนี่ยโดยมีเป้าหมายเป้าหมายของเราไปพบพระเมตไตรเป็นเป้าหมายที่ดีหรือที่เลว ไม่เลวก็เป็นเป้าหมายที่ดีสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองยังอยากเกิดอยากตายในสังสารวัฏนี้อีกนานๆแต่ขอมีความสุขคนที่ปรารถนาจะถึงพระนิพพานในชีวิตนี้มีไม่มากหรอกมีไม่มากหรอกนะส่วนใหญ่ขอชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นต้องการอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเวสสันดรก็ตอบสนองทำบุญทำทานอะไรไปแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็โปรแกรมจิตใจตัวเองไว้ให้อยู่ในศาสนาพุทธพอตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องไปเจอพระสีอานพระสีอานไม่ไปเกิดศาสนาอื่นหรอกนะอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยเยอะแยะเลยตั้งแต่ขั้นต้นรักษาพวกที่อินทรีย์อ่อนไว้ให้อยู่ในพระพุทธศาสนาฝึกให้รู้จักเสียสละทรัพย์สินรู้จักเสียสละร่างกายทำสิ่งที่ทำลำบากเหนื่อยต่อไปก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นผ่านงานพระเวสสันดรได้ใจเราจะแข็งแรงขึ้นทำสิ่งที่ลำบากเพื่อความดีได้ละต่อไปการที่จะนั่งภาวนาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากมันเคยทำอะไรที่ทำยากมาแล้วฟังเทศมหาชาติให้ได้ในวันเดียวสมัยโบราณยาวกว่านี้นะแต่สิ่งหลอกลวงเยอะกว่านี้เช่นมีปีพาทมีอะไรให้ดูให้ฟังด้วยบางทีบางวัดนะเหมือนเล่นละครให้ดูมีคนแต่งเป็นพระเวสสันดรเป็นชูโชคเป็นอะไรมาแสดงประกอบตอนที่พระเทศคนก็ดูสนุกไปเอาของสนุกมากเกินไปมันก็ปิดบังธรรมะเอาไว้หมดคนก็จะโอ้ยชูโชคคนนี้เล่นเก่งปีกลายเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยอย่างที่หลวงพ่อจัดนี่มีแต่เทศจริงๆนะไม่มีอะไรมาหลอกลวงปีพงปีพาดอะไรไม่มีแต่นั่นก็จำเป็นสำหรับคนโบราณเขาไม่มีมหรสพก็มาดูมาเล่นเลยก็ยังดีกว่าไม่มานี่ถ้าเรามีสติปัญญาเราก็รู้ว่ามันคือการฝึกตัวเองอดทนไหมในการนั่งนี่ยังทนน้อยนะให้นั่งเก้าอี้คิดให้ดีถ้าใครจะมานิมนต์ให้เทศครั้งต่อไปจะนั่งพื้นไม่กล้าละอันนี้ เวลาเราผ่านอะไรที่ลำบากมาแล้วนะต่อไปการทำสิ่งที่ลำบากมากขึ้นมันก็ทำได้มันเป็นการฝึกตัวเองงั้นเราฟังเทศหามรุ่งหามค่ำมาแล้วจะไปภาวนาหามรุ่งหามค่ำแทนที่จะต้องฟังคนอื่นเทศมาฟังจิตนี้เทศเดี๋ยวก็เทศเรื่องกุศลเดี๋ยวก็เทศเรื่องอกุศลเดี๋ยวก็เทศเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหลายหรือมาดูร่างกายสอนธรรมะเรานั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเจ็บนี่นะเดี๋ยวก็คันนะอดทนนะเรียนรู้มันไปร่างกายนี้มีแต่ทุกข์จิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงนะเราเคยผ่านความลำบากแล้วการภาวนามันก็เข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราที่ฟังพระเวสสันดรมานะก็ให้ฉลาดหน่อยนะมีกำลังที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทำซะเร็วๆไม่ต้องรอช้ากำลังไม่พอมีใจตั้งมั่นมุ่งมั่นจะอยู่ในพระพุทธศาสนานี่แหละไม่ยอมไปที่อื่นแล้วก็ฝึกตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถึงจะยากลำบากก็ต้องอดทนอดทนเป็นธรรมะสำคัญนะดีกว่าฉลาดอีกฉลาดแต่ไม่อดทนไม่ได้กินหรอกมันต้องอดทนจริงสุดท้ายต้องอดทนต่อความตายกล้าตายถึงจะได้ธรรมะขั้นสุดท้ายได้นิพพานอยู่ฟากตายเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอกอดทนนะการภาวนาไม่ทนไม่สำเร็จหรอกอะไรที่มาผูกมัดจิตใจเราไว้ให้เรียนรู้ เรียนรู้มันกล้าที่จะสละออกแต่สละอย่างมีสติปัญญานะไม่ใช่สละโง่ๆมีบ้านขายบ้านเอาไปยกให้วัดอะไรเงี้ยนะไม่มีบ้านจะอยู่จิตใจก็เศร้าหมองทีหลังทำทานแล้วเศร้าหมองทีหลังไม่ดีพระเวสสันดรทำทานแล้วเบิกบานมีทำทานแล้วเศร้าหมองอยู่ครั้งเดียวมีตอนที่ชูชกมาตีลูกให้ดูตอนนั้นจิตพระเวสสันดรเศร้าหมองเพราะว่าท่านยังมีกิเลสอยู่ขอลูกก็ให้ลูกไปแล้วนะยังมาจับลูกผูกเชือกผูกมัดไว้แล้วก็เอาไม้ตีเหมือนตีบัวตีควายอะไรเงี้ยในพระเวสสันดรนะจับมีดไปจะฆ่าชูชกนะเนี่ยความรักลูกจิตตรงนั้นเศร้าหมองพอขยับจะไปเล่นงานชูชกจะช่วยลูกแล้วสัญชาตญาณพ่อมันจะช่วยลูกสติปัญญาตามมาทันยกให้เขาไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่สมบัติของเราแล้วทำใจได้ใจก็เบิกบานขึ้นมาแต่ถ้าพระเวสสันดรให้ทานไปแล้วจิตเศร้าหมองนะยังบารมีอ่อนแต่ขนาดพระเวสสันดรจิตยังเศร้าหมองไปแวบหนึ่งเลยจะฆ่าชูชกแล้วดีที่ชูชกอยู่ห่างๆนะถ้าอยู่ใกล้ๆอาจจะโดนมีดบินไปแล้วนะ อะไรที่เราผูกมัดยึดถือสิ่งนั้นแหละผูกมัดเราไว้กับโลกค่อยๆ คลายออกจากโลกซะตรงที่คลายออกจากโลกเนี่ยเนกขัมมะเนกขัมมะผูกมัดติดอยู่ในความสุขต่างๆความสุขจากการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายนี่เป็นกามสุขสุขอีกอันที่ผูกมัดเราไว้กับโลกสุขในฌานในรูปฌานในอรูปฌานสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องผูกมัดเพราะฉะนั้นถ้าใครติดสมาธิอยู่นิพพานไม่ได้ไปไม่ถึงมันเป็นเครื่องผูกมัดทรัพย์สินเงินทองชีวิตร่างกายครอบครัวสิ่งเหล่านี้ผูกเราไว้ทั้งหมดบางคนก็ถูกชื่อเสียงเกียรติยศผูกมัดไว้สำรวจตัวเองอะไรผูกมัดเราไว้ทำให้เนิ่นช้าสมควรปลดออกก็ปลดออกปลดอย่างมีปัญญานะไม่ใช่ปลดแบบไม่รับผิดชอบอย่างเราต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวเนี่ยเอาบ้านไปยกให้วัดเนี่ยไม่ถูกทำแบบไม่รับผิดชอบไม่คิดจิตจะเศร้าหมองทีหลังหรือบางคนเอาเมียไปยกให้คนอื่นที่จริงจะหาใหม่ขจัดอีแก่นี่ออกไปนะอันนี้ไม่ได้บุญนะเอาลูกไปยกให้คนอื่นไปขี้เกียจเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้บุญนะมันทำเพราะไม่รับผิดชอบลูกที่เราไม่ได้รักอยากให้คนอื่นเมียที่เราไม่รักอยากให้คนอื่นไม่ใช่เครื่องผูกมัดนะสิ่งที่ผูกมัดเหนียวแน่นคือสิ่งที่เรารักถึงจะผูกมัดเหนียวแน่นสิ่งที่ไม่รักผูกมัดเราไม่อยู่หรอกนะเพราะเราอยากปลดอยากหนีอยู่แล้วงั้นเรามาสำรวจใจเรานะผูกพันยึดติดอะไรบางคนติดแมวไปไหนไม่ได้เลยห่วงแมวเดี๋ยวแมวเหงาอะไรเงี้ยอย่างนี้แมวเป็นเครื่องผูกมัดวิธีแก้ปัญหาทำยังไงเอาแมวไปปล่อยวัดเหรอไอ้นั้นไม่รับผิดชอบก็ฝึกตัวเองไม่ผูกมัดมากค่อยๆ คลายออกจะไม่อยู่ก็หาฝากให้ใครเขาดูให้ใครเขาเลี้ยงให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ค่อยๆปลดภาระออกไปมีสมบัติมากกลัวผู้ร้ายมาปล้นก็อย่ามีมากสิมีเท่าที่จำเป็นของจำเป็นไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกของที่แพงไม่จําเป็นหรอกแหวนเพชรจําเป็นไหมไม่จำเป็นไม่จําเป็นของที่จําเป็นจริงๆไม่แพงหรอก อาหารธรรมดาเนี่ยไม่ใช่กินมื้อละหลายพันหลายหมื่นนี่จำเป็นบ้านหรูหราผู้ร้ายก็อยากปล้นอยู่กระต๊อบหมายังไม่มองเลยนะไม่เดือดร้อนบ้านของเรานะแน่นหนาใช่ไหมมีรั้วมีกำแพงมีประตูหน้าต่างมีเหล็กดัดมีอะไรสารพัดมีกล้องวงจรปิดต่อไปที่สถานีตำรวจด้วยอย่างเงี้ยก็มีมากก็เป็นภาระมากห่วงมากคนจนๆผ่านในหมู่บ้านเห็นไหมมีบ้านประตูก็แบบผลักทีเดียวก็หลุดหมดแล้วไม่เห็นมันกลัวอะไรทิ้งบ้านไปเป็นวันๆนะหายไปไม่ห่วงเพราะของจำเป็นจริงๆไม่แพงจะไหมไม่แพงหรอกของที่ไม่จำเป็นอะแพงของจำเป็นที่แพงเห็นมีอยู่อย่างเดียวคือยานี่มันผูกขาดงั้นราคาแพงกว่าความเป็นจริงเยอะเลยนะอาหารที่เรากินจริงๆไม่แพงนะจะกินอย่างโน้นกินอย่างนี้บางคนไม่รู้กินเพื่ออะไรนะกินแล้วก็ต้องไปลงเฟซบุ๊กด้วยวันนี้ไปกินอันนี้ตัวนั้นมันซ่อนกิเลสไว้หลายตัวนะถ้าไปกินของแพงก็โอ้อวดซ่อนความโอ้อวดไว้อยากอวดว่าได้กินของแพงบางทีก็อยากประกาศว่าฉันยังอยู่นะอย่าลืมฉันนะฉันยังอยู่มันคือการรักษาอัตตาตัวตนงั้นไปดูพวกเล่นเฟซบุ๊กให้ดีไม่ต้องดูที่ไหนนะดูในนี้แหละส่วนใหญ่ก็มีกันแทบทั้งนั้นเล่นเพื่ออะไรดูให้ดีเล่นแล้วสนองกิเลสแค่ไหนรู้ทันมันเข้าไปนะไลน์กับเฟซบุ๊กเป็นเครื่องผูกมัดสมัยใหม่ซึ่งสมัยพระเวสสันดรไม่รู้จักรู้สึกผูกมัดไหมมีไลน์มีเฟซบุ๊กต้องคอยอัปเดตเขาเรียกอะไรเขาเรียกอัปเดตป่ะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ต้องคอยโพสต์โน่นโพสต์นี่ดูว่าได้กี่ไลค์กี่แชร์อะไรนะได้มากก็ดีใจไม่มีใครสนใจนะห่อเหี่ยวว่าทำไมไม่มีใครรู้จักเราเลยอยากเป็นเน็ตไอดอลอยากดังไร้สาระเห็นของไม่มีสาระเป็นของมีสาระไม่มีอะไรเลยมันมีคนต่างประเทศคนนะมันลงทุนเสียเงินไปเยอะจนเป็นหนี้เยอะเลยเพื่อจะได้เป็นเน็ตไอดอลแต่งตัวแปลกๆไปเที่ยวที่โน้นที่นี่ไปกินอะไรต่ออะไรมาโฆษณาคนติดตามมากแล้ววันหนึ่งมันก็หายโง่บอกมันเป็นเน็ตไอดอลแต่มันมีหนี้เยอะเลยทำไมมันต้องใช้ชีวิตที่โง่มันก็เลยอย่างนี้เริ่มฉลาดขึ้นเนี่ยกิเลสทั้งนั้นนะมันซุกซ่อนตัวอยู่ในทุกการกระทำของเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปอะไรที่ผูกมัดเราไว้ก็รู้จักวางซะบางอย่างเป็นของไม่จำเป็นอย่างการเล่นอะไรบ้าๆบอๆอะไรนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะไปเล่นบางอย่างที่ผูกมัดเรายังจำเป็นอยู่อย่างเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรนี้ยังจำเป็นมีความรับผิดชอบต้องทำแต่ทำแล้วต้องมีการวางใจที่ถูกเราเลี้ยงลูกได้แต่ลูกเราอาจจะไม่ได้อย่างใจเราอันนี้คลายความยึดถือแล้วเริ่มมีปัญญาแล้วเริ่มมีปัญญารู้แล้วเราเลี้ยงมันได้ให้ข้าวกินให้เรียนหนังสือได้ถึงเวลาแล้วมันไปเรียนหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกหรือบางทีมันไม่ไปเรียนไปตามเฝ้ามันควบคุมมันให้มันเรียนอะไรเงี้ยมันก็คุมไม่ได้ตลอดเวลามันไปนั่งอยู่ในห้องเรียนนะแต่ใจมันหนีไปที่อื่นเนี่ยเราคุมมันไม่ได้จริงหรือบางทีไม่คบเพื่อนติดยาบางทีก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นรถความตายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นชาวพุทธนะมันจะรู้ว่าเราทำหน้าที่เลี้ยงลูกนะแต่ลูกจะเป็นยังไงอยู่ที่กรรมของลูกอยู่ที่กรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ผูกมัดละแต่เพียงแต่แค่ทำหน้าที่ไม่ใช่ผูกมัดว่าลูกจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลลูกไม่อยู่กับเราตลอดกาล เดี๋ยวนี้พอจะไปเข้ามหาวิทยาลัยบางทีก็ไปจังหวัดอื่นหรือไปประเทศอื่นไม่ได้อยู่กับเรามันไปเรียนหนังสือเราก็หวังว่าเดี๋ยวมันเรียนหนังสือจบแล้วมันจะกลับมาอยู่กับเราเราเรียนหนังสือจบมันไปทํางานมันก็ไปอยู่ที่อื่นอีกไปมีลูกมีเมียของมันเองอยู่ที่อื่นนะเราก็อยู่เป็นตาแก่ยายแก่อยู่กับหมากับแมวอะไรของเราไปเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาเข้าใจนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของลูกเราไม่ได้เป็นเจ้าของลูกผูกมัดมากก็มีแต่ทุกข์มากเป็นห่วงไหมลูกยังไม่กลับบ้านเป็นห่วงไหมใครเป็นพ่อเป็นแม่บ้างแล้วลูกหายไปผิดเวลาไม่กลับบ้านเป็นห่วงไหมยกเว้นลูกชนิดนี้ที่กลับบ้านไม่ตรงเวลาอย่างนี้ไม่ห่วงมากบางทีมันหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะจนเราชินนี่เราไปสำรวจใจเรานะทำหน้าที่นะในโลกแต่อย่าให้มันผูกมัดใจเราจนเป็นทาสของกิเลสค่อยๆฝึกตัวเองไปนะนี่คือธรรมะที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของพระเวสสันดรฝึกตัวเองพระเวสสันดรฝึกตัวเองหรือเปล่าฝึกใช่ไหมฝึกได้เต็มที่ไหมได้สมบูรณ์หรือยังยังเป็นฤาษีอยู่ตอนนั้นยังไม่รู้จักอริยมรรคเพราะงั้นบารมีพระเวสสันดรยังไม่เต็มหรอกเพราะปัญญาบารมียังไม่เต็มปัญญาบารมีของท่านเต็มตอนไหนตอนที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาตัวนั้นนะท่านเต็มก่อนนั้นบารมีตัวอื่นเนี่ยเต็มแล้วกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะแล้วแล้วบารมีทั้งสิบตัวนะสุดท้ายมันคือกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะทั้งหมดเลยอย่างเนกขัมมะบารมีเนี่ยออกจากกามยอมตายก็ตายออกมาบวชแล้วตายก็ตายสละชีวิตได้อธิฐานบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอะไรเนี้ยยอมตายเพื่อธรรมะได้เท่านั้นเมตตาเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมให้เสียเมตตาจะตายก็ไม่ยอมที่จะทิ้งความเมตตาเพราะฉะนั้นบารมีที่เต็มนะก็คือบารมีที่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะแล้วพระเวสสันดรมาถึงตรงนี้ได้กล้าสละชีวิตกล้าสละสิ่งผูกมัดทั้งหลายเพียงแต่ยังไม่รู้ทางที่จะหลุดพ้นแต่สิ่งผูกมัดเนี่ยไม่มีแล้วสละทิ้งหมดแล้วเหลือแต่สิ่งอยู่ข้างหน้ายังไม่รู้ทางที่จะไปตอนที่มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาค้นพบเส้นทางนี้ขึ้นมาเทศเรื่องพระเวสสันดรสมหมดเวลาไปแล้วนะไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ